Radio Verda, la voĉo de Esperantujo.
Bonvenon, estimatai esperantistoi, al Radio Verda, programo de la decoca de octobro 1990. Gastronomiae semainfinoi. Laudire, plei bone oni malcovras culturon cetable. La gastronomiae semainfinoi de Jefo estas okazoj por malkovri kulturojn de niaj regionoj tra la gastronomiaj temoj kaj ankaŭ per la kontaktoj kun lokaj asocioj. Inter tiuj, metiistoj de la mondo profitigos nin pri siaj naturaj produktoj kaj sia etiko de justa komercado por pli granda solidareco mondskale. Ĉie la asocia vivo gravas por atentigi la junulojn favore al ilia regiona kulturo. Tiel, ni havos okazon malkovri unu lingvon, dum ciu el la tri autunae aranjoi de 1990. Ciar ni estos ciu foie proxime de iu land limo, ni invitas la novuloin el ambau flancoi de tiui imagai bariloi, profiti tiuin okazoin por praktiki la internazian lingvon por ilia plei granda plezuro. Mungetada semainfino, 23 gis 25 de octobro, Gelac, Tulsa, apud Toulouse. Jefo de nove ocasigas gastronomian semainfinon en Occitanio. Post la fisha semainfino en marto, estas nun de la 23 gis 25 de octobro, la mungetada semainfino. Tio estos riposiga puncto de elstara Esperanto semaino. Post semaino plena je esperantaj okazaĵoj vi ĝuos ripozigan gastronomian semajnfinon, dum kiu vi povos ĝui okcitanian gastronomian kulturon. Jefo vin invitas malkovri diversajn kulturajn aspektojn ligitajn al Okcitanio. Proksime de Katalunio kaj Eŭskio estos ŝanco por renkontiĝi translime. Niaj eksterfranciaj amikoj ĝuos specialajn kondiĉojn. Receptaretto. Same kiel ni aranĝas por ĉiuj gastronomiaj semajnfinoj, publikiĝos la receptaretto de la semajnfino. Viaj receptoj interesas ĉiujn frandemulojn. Vi do proponu ilin al la organizantoj por preparado dum la renkontiĝo. Post la Universala Kongreso. Estos okazo diskuti niajn planojn por daŭrigo de niaj agadoj por diskonigo de Esperanto en Francio. Dum ocasigo de la mungetada semainfino, ni ancao pridiscutos la agadoin de Jefo dum la venonta jaroi. Etoso. Tiae rencontigioi estas specifajo de la Esperanto junularo en Francio, internazia etoso, cun iom post ioma en conduco al usado de Esperanto, samtempe gustumante frandajoin. Cuir gividado. Ocasos kiel kutime dum ciui gastronomiae semainfinoe trainado al gvidado de cuirado. Tiui kiui desiros gvidi la preparadon de la pladoi, ricevos trainadon por la tasco de chef cuiranto. Tiel ciu ain povos lerni kiel doni indicoen cae cunordigi plurain cun cuirantoin. Por plida informoi, contactu Sylvie Roque pere de la pagio de contact informoi. Ricevis citiuin du annonzoin de Cechio. 1. Facai cae scienzae aplicoi de Esperanto cae educado. Temas pri la temoi al ciui mi dedicas ple parton de mia agado ecte mia esperantigio, ciu ene de IFO-FO, ISO-AE, au AISO, ciu per eldonado de facai publicajoi en Esperanto cae rilate Esperanton en mia eldonejo, ciu per arrangioi au cun arrangioi de facae convenoi, ciu kiel autoro de la verchetto, profesia uso de Esperanto cae giai specifai traitoi, au ne tradizia lerno libro de Esperanto por cechlingvanoi. Nun, post la Montpelliera uco, kie mi farigis respondeculo pri tiui campoi ene de UEA estraro, mi esperas, cae samtempe promesas, che sur base de miae antaŭ espertoj kaj libervola kunlaboremo de la diversspecaj fakaj organizoj, mi efike kun helpu puŝi nian ĉaron antaŭen. Mi komencis mian nunan agadon per malgranda enketo al rete atingeblaj fakaj organizoj. Ne pro tio, ĉar mi konsiderus rete atingeblan esperantistojn kaj organizaĵojn iuspeca elito, se pro praktika kialo, eblo rapide kaj senkoste interŝanĝi opiniojn. Sur base de la resulto de la anketo interretanoi, quiui espereble donos al mi basan trarigardon, mi dissendos, eble iom modifitan, paperforman enketon ancao alla ceterai, nerete atingeblai facae organizajoi. Dum tiu enketado, min netro interesas ciu temas pri aligintae facae asocioi al UEA, cun laborantae cun UEA, au tute sendependae de UEA, mi simple volas ekhavi trarigardon pri ciui facae applicantoi de nia lingvo. Kiel bazon, mi prenis la indicoin de UEAL jar libro, aldonis tiuin pri ciui mi exciis aliloke, cae certe mancas al mi multae. Tial mi petas, ke vi petu ciuin representantoin de facae asocioi, ciui estas rete atingeblae, cae ne ricevis mian circuleron, ke ili afable kontaktu min retposte. Same la facae asocioi cae organizajoi ne rete atingeblai est aspetatae sendi al mi scriban sciigon prisi cun indicoe de contactebloi. Eble iu demandos, ciu estas faca organizajo? Jen mia respondo, certe eblus elpensi multan difinoin por faca organizajo, sed mine celas tion. Mi invitas al cun laboro ciuin organizajoin, ciui usadas, almeno apud la ceterae lingvoi tamen samraite cun ili, ancao Esperanton, cae ciui sin mem consideras facae. Do, por hodio, versane suficias. Mi salutas ciuin radiauscultantoin. Petro Kirdle, estrarano de UEA pri faca cae scienza agadoi cae pri educado. Du. Caest. Colloqua applico de Esperanto en scienzo cae tecnico en Prago. La colloquon initiatis Ceha Esperanto Asocio. Gin auspicias Universala Esperanto Asocio cae Internacia Scienza Asocio Esperantista cae organizan flancon garantias Congresa cae Cleriga Esperanto Cava Pec, quiu ancao tute covros la antauviditan economian malprofiton. Ciar la dato de la colloquo, la 13 gis 15 de novembro 1999, rapide al proximigias, mi volas informi auscultantarum pri la faca programo. Sed antaue mi eble menciu, che aligis gis nun 30 da partoprenantoi el Austrio, Cechio, Finlando, Germanio, Hungario, Pollando, cae Slovakio. Retpostu al mi se vi interesigas pri la sinsequo de prelegoi, kiu incerte sequos viglae cae interesae discutoe. Post la colloquo aperos belaspecta preleg collecto, kiu crom la textoi de la prelegoi en Esperanto, enhavos ancao la resumoin de la prelegoi en gepatra lingvo de la preleganto, la angla cae la germana lingvoi. Pli da informoi pri la colloquo vi povos ricevi de Petro Kirdle, kies kontakt informoj estas troveblaj ĉi tie ĉe Radio Verda.
La unua Esperanto-studlibro por uzbeklingvanoj. A. Lonesov. Finfine subtitole Esperanto Halkaro Tili, Internacia Lingvo Esperanto, aperis la unua uzbeklingva Esperanto studlibro. Pri ties apero raportis lokaj kaj tutlandaj amaskomunikiloj. Tiun ĉi ĉirkaŭ 230 paĝan longe attendatan en Uzbekistano, libron autoris samarkandai esperantistoi Anatoli Lonesov, direttoro de la Internacia Museo de Paco kaj Solidaro, kaj Bahodil Habibov, profesia lingvo instruisto. La libro enhavas 12 lecionan Esperanto gramatikon, Esperanto uzbekan kaj uzbeka esperantan vortaretojn kaj uzbeka esperantan konversaci libreton. Krom tio enestas mallonga esperantlingva priskribo de la uzbeka lingvo, ties gramatiko kaj prononcreguloj, kiuj faras la libron interesa kaj praktike uzebla ankaŭ por alilandaj esperantistoj, kiuj interesiĝas pri la uzbeka lingvo kaj al vojaĝontoj al Uzbekistano. La libro aperis ĉe Moskva Esperanto-eldonejo Impeto dank al financa subteno de la eduka fondaĵo Carson. La eldono estas dediĉita al la Internacia Muzeo de Paco kaj Solidaro, kies naskiĝo okazis en Samarkando, ankaŭ ĉio dank al la internacia lingvo Esperanto. La unua Esperanto-studlibro por uzbeklingvanoj haveblas ĉe la libroservo de UEA.
Hector Ro Campos Gres petis ke ni atentu nian aŭskultantaron pri la oficiala hejmpaĝo de la Skolta Esperanto-Ligo. Bonvolu viziti nian paĝon pri kontaktinformoj por salti tien. Nun, por la fino de ĉi tiu programo, mi prezentas je Alberta Casey kaj ŝian kanton Super la Arko.
Tiene rosnia tiu nan de fase si felicia.